estilotik atera gabe disko anitza ez izatea nahi genuen.
Uste dut idazten dugun guztiok egiten dutela, egiten dugula, ez? Nolabaiteko exhibizioa, ez? Eta nik askotan konparatzen dut literatura trapezioarekin, ez? Ba nolabait idaztea delako, ba trapeziore gotzea eta
baina bueno, nik uste hala ere honena hori. Beti ere, ba taldea entzutea dela edo eta gero norberak bere konklusioak ateratzea ni
zer behar du soinu jole katalan batek Euskal Herri etortzen denean soinua jotzera jakin, ez? Zein dira amabuskant
horiek? Batzuetan, ba, jakiten dugunean, zeo zer, ba, horrek, ez dakit, ez gaitu zoriontzu egiten, eta hortik doa pixka bat letra honen hildoa edo.
Piperpolis, estudiotik kanpo, trapezioan dabilen exhibizioan hitza da.
Hirie galarian, piperpolistarrek erabaki dezatela Euskal Herriaren zoriontasuna.
Fandangoak, ariñariñak, zirkitixak eta porrusaldak.
Piperpolis, Bilbo Hiria irratian, astelenero arratzaldeko zazpiretatik aurrera zuzenean.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Idazten ditugun ideia pilloa paperzurian idaztea askotan zaila izaten da. Nola ordenatu kontatu nahi duzun guztia ulergarria izateko. Paperzuria madarikatua bilakatu daiteke. Errazena beti hasieratik hastea izaten da. Horretarako memoria astindu eta ikasle garaietara joaten gara. Lehen hezkuntzan behin eta berriz errepikatzen zigun irakasleak. Esaldi laburrak erabili. Ideia kondo ordenatu eta gero erabili zuzen puntuazio markak eta ikurrak. Kosta ta ikasi genuen ikasle garaietan komak leku egokian jartzen. Egun ere testuetan komak dantza egiten didate. Puntuen kasuan argi ikasi genuen. Geldiuneak adierazteko jarri behar ziren. Esaldien bukaeran beti puntu beltzak gogor markatzen genuen arkatzarekin. Ondoren, matematika klaseetan ikasi genuen, geometrian puntuak dimentsiorik gabeko gorputzak direla. Puntuak idazkera ikurrak dira eta ikurrak ideiak adierazteko erabilioi ditugu. Gure herriko jaietan, jaigunetik kanpo dauden puntu beltzak pintatu dituzte espaloi eta paretetan. Adi ibili gaitezen. Gaur, eraikin publikoetan, udaletzean, unibertsitateko leioetan puntu lila erraldoiak ikusi ditugu. Jendeak paparrean txapalilak jantzi ditu. Albistegiak emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunarekin zabaldu dituzte. Lehen albistea izan da puntu lila. Datuak eman dituzte ere. 5.000 emakume inguru ertzainaren babesa maila desberdinetakoa jasotzen dute emakumeen kontrako indarkeri eta etzeko indarkeriari aurre egiteko. Segurtasun sailaren arabera. Datua aldatzen doaz, baina azken urteetan gora egiten duela adierazi dute albistegietan. Gazten artean datuak harridura markak jartzeko modukoak dira. Kasuen 107% adingabea eta bizkaitarra. Hori da Euskal Autonomia Erkidegoan indarkeria matxistaren biktimaren profil ohikoena. Emakundek 2013ko lehen 6 hilabetekoan egindako txostenan jasotzen diren datuen arabera. Kasu gehienetan biktimak 18 eta 30 urteko artean ditu, eta kasuen 107,6 adingabea da. baldakigu indarkeria matxista atzematen, zergaitik onartzen ditu gizarteak horrelako konportamentuak. Ikurrak egun bakar batez balkoira atera beharrean urte osoan zehar paparrean eraman behar izango ditugu gogorarazteko ikusi ez dutenentzat badela geldiuna egiteko ordua. Paragrafo aldaketa nahi dugula behingoz, puntuen tiranian bizigara, erritmoa behartzen dute eta azaroak 25ean argi utzi dugu puntu lilekin, emakumeen indarkeriaren kontra gaudela eta puntu.
Come on.
Ahotz beltza zuen emakume zuriarekin hasi nahi izan dugu gaurko Piperpolis Janis Joplinen kantu ederronekin. Eta gaur ere kantu ederrak izango ditugu eta badugu jada hemen Bilbo Hiria Irratian prez gure gonbidatua. Mikel Márquez 10. Diskoa plazaratu berri du udazken honetan eta orain dabil han eta hemen aurkezten Oltzaran igandean aurkeztuko du abenduaren batean Donostiako Antzoki Zaharrean. Eta gurean dugu, beraz, diskoa zabaltzen duen kantuarekin ongi etorria emango diogu Mikel Márquezi, indar bat dabil hor.
Bizilegeak dio argi bezain ido, gaztea hilkor dela zaharra derrigo. Herri batez ordea, zergatik ez aitor, hain zahar dela zeren, sortu zen ez hilkor. Bahala izan dadin, indar bat dabilor. Bahala izan dadin, indar bat dabilor.
Aldexe de mugida, antira hemen buruz, zenbat eguzten duen, arimata gorpuz. Zu hori dena ezin, iurliteke haus, begiratzen badugu, elburu bereruntz. Kailurra bertan dago, ezin da egin utz.
Gailurra bertan dago, ezin da egin utz. Gezalak aintzen kontra, austean hartzen di. Aparrak eman deza, oinetan atsegi. Gure erronka ez da bat izku dedi, baizik biziren zerbait, biziago egin. Sentituz geure eta ondoreko entuin, sentituz geure eta ondoreko entuin. Gure adizkuta itxasoa bizida, horik erin gabe, dauden zutan idena, olatu den alde, ardia islatzen da, malkoetan ere, garainten bat ospatuz, bada bain bat obe, garainten bat ospatuz, bada.
Bueno, gaurkoan Piperpolis Bilbo Hiria Irratian bizita daukagu, Bilbora etorri zaigu Mikel Márquez, aspaldiko partez, etorri izan zara inoiz zaiora, baina beti ere telefonoz.
Bai, egia Piperpolis, lehen aldia Piperpolisen hola.
Bai, aurrez aurre.
Bai, hori da, espainole esateana kurpo presente, bai, ez ez. Egia, bai, Piperpolis beti telefonoz egin izan dugula.
Bai.
Bai, galderrekin eta bai.
Bueno, tira, eskertzen dugu bizita, eta gainera, basatoz disko berriarekin, kantu berriekin, indar bat da hor, deitu duzu diskoari, eta udaberrian, edo udan grabatutako kantuak dira, eta udazken euritzuan entzuten ari gara.
Bai, uztailean egin genuen grabaketa, bueno, grabaketaren parterik handiena, tanasketa eta guzi hori. Ze ni neroni, ba, hoxe, ze ia esan daiteke grabaketekin hasi nintzela, ezagit, otxailan, martxoan, izaten da, ba, orain txegauzatxo bat, beste, pipa, nola poliki egin dugu.
Aurrekotik zer pasatu dira? Bi urte edo, ez?
Bi urte. Bi urte, hiri hartan izan zen hartatik. 2013, 2011, bai.
Normalean, tarte hori izaten da, disko bi urteko plazoa edo?
Ez dakit, nik ez dut sekula planteatu ez, eperik eta hola. Uste dute hon intzela noiz baitor temporadila bat, ba, zakiz sei urte edo diskorik atera gabe ere, ez? Bizkat da, gorputzak eskatzen duen bezala, bueno, gorputzak eta kantuek beraiek, ez? Nik uste dut kantuek beraiek jartzen dutela erritmoa. Eta zuk ikusten duzunean badaukazula holaxe dozenatxo bat, edo kantu, bueno, atejoka daudenak, edo esaten ari direnak, ei, atera nahi dugu, kalera eta ja, behar dugu, jendea behar dugu, entzulea behar ditugu. Bordun, bueno, ja planteatzen da, disketxeagin itzegin, epeak, bueno, hori, sartzen zera, ba, oiko...
Prozesuan,
ba, ez? Ba, prozesuan, ba, hori ez, ba, beti egoten da planin bat, eta bai, ba, hori ez, ba, itzegin behar da, ba, ez da eginik, 6-8 amar hilabete aurretik, ba, pixka bat, nola, hori denak kuadratzeko, ez? Baina, bai, ja kantuak, nik hori xe, 2012ko, ba, udazkenerako, ja, listo neuzkan, eta ja, zenitzen planteatzen, bueno, datorren urteko udan, ja, grabatu, udazkenerako atera, ba, hori izaten da pixka bat. Urtebeteko aurreikuspenarekin edo jokatzen dugu disko bat ateratzeko, esango nukenik. Baina, bai, hori sentitu behar da, ez? Bai, ja, kantuak eginda daudela, edo kantuak ateratzeko moduan daudela.
13 kantu daude disko berri honetan eta 13 kantu hoietatik ia denak zureak dira, hitzak eta musika, baina ez denak. Bago Uxue Alberdiren bat, baita ere No Time for Love bertsio bat eta Indar bat dabilor Xabier Amurizaren letra duena, ez? Eta
bai.
Eta Lubakiren bandaren.
Bai, Arkaitzkan oren beste zera poema bat, bai. Horixek dira ba, nereak ez direnak esango genuke, ez? Eta gainontzekoak, bai, gainontzekoak, bueno, neuk neronek ondutakoak.
Uxue Alberdirekin esaterako aspaldiko laguna duzu, aspaldi egin duzue, bueno, balan elkarrekin, nola sortzen da konplize ditut eta?
Ba, bueno, kantu horrena kuriosoa da, ze kantu hori bidalizian imelez, Uxuek, bueno, berso sorta hori, ez? Berak aurretik eginda zuen, eta alako batean berari piztuko zitzaion argi bat, eta esango zuen, ah, Mikele Biale behar diot, bai. Ze uste dut argian publikatu zitula, bai, hilabete batzuk lehenago, eta horre ukiko zitun nunbait, eta bidalizizkean imelez. Eta ni jaso nitun, eta irakurri bezala, joan entzen gitarraren bila, eta kantu egin nuen. Oso gauza inmediatoa izan zen, hori kantu horren historia oso simplea da. Beraz, e-mail bat deltzen da, irekitzen duzu, imprimatzen duzu papera, hartzen duzu gitarra, eta ordu erdian kantu eginda dago.
Erreza ematen du, baina ba, ez da inerreza.
Hori oso gutxitan gertatzen den gauza da, baina, bueno, kasu hortan egia da, hola izan zela.
Eta, orain honetan, ez diozu eskatu zurekin kantatzea, Uxueri. Mm-hmm. Ezek eta Aire Azizpak ere kantatu dute zurekin.
Bai.
Kantu honetan, zehazki.
Bai. Bueno, ez da kantu guztietako prozesua berdina izaten, ez? Aurreko diskoan, egia da, 2011an egin genuen hiri hartan izan zen hartan, ba, bueno, Eneute Lorrieta eta Uxue Alberdirekin biekin egin nuela kantu bat, hori ez, ba, hiru ahotsetara esango nuke, ez? Baina, kasu honetan, hitzek ere eskatzen baitzuten, ez? Konplize ditut eta da berso sorta eta hitz egiten du emakumen arteko konplizitateaz eta baita ere guk gizonok zuekin emakumeokin dugun konplizitateaz, ez? Azkenean emakumeekin izan dezakegun konplizitate ez? Eta oso garbi ikusten nuen emakume ahotsak azaldu behar zirela eta bat baino gehiago izan behar zutela, ez? Pixka bat ba azalduz ez hor egiten den jolasa da, ba, emakume mota desberdinen irudiak, ez, irudikatzen dira, eta azkenean esaten da, ba, konplize ditut eta maite ditut denak, ez. Klase eta molde desberdinetako emakumeak, ez.
Langile alferrak, ama onak, eta txarrak.
Eta txarrak, eta bai, mozkortzen direnak, eta zeak, ez, monjak, eta salidak, eta
erte... Emakume zuzenak.
Okerrak irtenak, bai, denetik, ez. Orduan, bai, ikusten nuen garbi emakume ahotsak izan behar zutela hor presente eta bat baino gehiago izan behar zutela, ez? Eta bueno, Aire Azizpekin ba aurretik ere ba egin izan ditut kantaldietan eta kolaborazioak eta beraiek kantatu dituzten ere kantuak eta ni kantatu ditut beraienak eta kantatu dugu elkarrekin eta bar eta hau gelditzen zitzaigun pendiente pixka bat, ba disko batean Zerbait bai, zerbait ustea hori, ez, ba, iparraldean zetuen duten bezala, enregistratuta, ez? Grabatuta, grabatuta.
Aire Ahizpak ezagutzen ez duten entzat, nortzuk dira?
Aire Ahizpak dira, Michel Aire Salvadorren semearen alabak. Alegia, Salvadorren bilobak.
Bilobak, hori bai. Da, ez?
Salvador bersolari, urepeleko bersolari handiaren... Fernando Aire Salvadorren bilobak dira.
Uh-huh. Eta akapela kantatzen dute.
Akapela kantatzen dute, oikoan, bai, musika laguntzari gabe. Uh-huh. Hau da, ba, esango genuke, ba, Pirineotan oikoa izan den kantaera bat, ez? Uh-huh. Eta Pirineo osoan, ez bakarrikan hemen, baizik eta, bueno, Katalunian, eta Oksitanian, eta denean, kantatu izan da modu hontan, ez? Modu... nola esango genuke, modu ez akademiko batean, ez? Modu oso intuitiboa da.
Ematen du ikasi gabekoa, baina aldi berean oso landua
oso
dela.
Oso landua da, bai, bai, oso barnetik ateratzen dena, ez?
Bai.
Hori da, nik beti oroitzen dut nola, bueno, musikari batek ez dut izena esango, behin Juan Mari Beltrani esan zion, Juan Mari earki ezagutzen duzu, ez? Bai. Ba, musikari handia eta beti herri musikaren inguruan ibiliena eta oso aditua, ez? Ba, eta ari zen Juan Mari Beltran dultzaina jotzen, eta musikari horrek, ba, bueno, zen musika eskolatatik eta pasatako musikari horrek esan zion. Barkatu Juan Mari, baino pixka bat desafinatuta dago instrumentua, eta besteak erantzun zion, oso modu korrektuan, baina oso zuzen esan zion. Ez, desafinatuta zaudezu. Eta hori, nik esan nuen, behira, zer esan dion, ez? Oso ongi ulertzen da hori, ez? Zer da desafinatua, ez? Hori oso aldakorra den kontzeptua da, kultura eta joera eta estetika desberdinei erreparatzen badiegu, ez?
Hala ere, gu Bilbon egiten dugu Bilbo kantari, baina ez gara helduko inoiz Pirineoen gurutan kantatzen duten bezala iritzi egiko, hori
ez,
bai.
Bueno, eta Pirineotako ez dira helduko ezakit, ba, Bilboko poteatzen ibiltzen diren hoien modura, ez? Hor, ez, egia da, leku bakoitzak, joera bakoitzak, gehiago esango nuke, leku eta egoera animiko eta, ez, fauna bakoitzak dauka bere kantaera eta kantatzen den leku hortan procedentea da. Eta seguruenik, kantatzen den leku hortatik kanpora ateratzen baldin baduzu, ba, igual ez da procedentea, ez? Askotan hori da gertatzen dena, baina garbi dago, entzuten baituzu kantari Nico Echart eta bueno, bere aita zena eta bere koñatua Robert eta hoiek, ba, hori gozada bada, ez? Ez dago holako orkestra sinfonikorik, ez?
Beraz, Aire Ahizpekin registratuta geratu da eta kontent geratu zara.
Bai, noski. Bai, oso une politia izan zen eta hortxe hor tomoiek egiten eta oso nik oso edarki pasa nuen, bai.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak.
Komplize ditut eta maite ditut denak.
Komplize ditut eta maite ditut denak.
Langileak alferrak, lanik ez dutenak.
Tuntunak mediokreak, klaseko lehenak.
Alde desegokiak, andretxit gorrenak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Ama onak da txarrak, ama ez direnak.
Lurrera jausi arte mozkortzen onenak.
Ta umeen merienda usaina dutenak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Lotxatiak ausartak argalak izenak.
Iletsuak soil-soilak, marimutilenak.
Katemeak gorilak, panterak zezenak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
lehen munduko emeak kapitalistenak, luru saia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak neskamen gizenak, printzesak ta sorginak, ogroak sirenak, maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak, maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak.
Ez da kolaborazio bakarra, aipatu dugu zue, baina aipatu behar da ere, Xabier Amurizak ere, baduela presentzia diskoan, ez? Kantatzen
bai,
duelako,
bai.
Eta diskoaren lehenengo kantua ere zabaltzen duen bertso sorta hori ere berea delako.
Berea da, diskoari izenburu ematen dion bertso sorta hori, ez? Indar bat dabil hor, eta kantu hortan kantatzen du, baina ez du hor bakarrik parte hartzen, ze Warshawk orain mende bat egindako kantu baten bersioa ere, esango genuke, bueno, bere bidez euskeratu zen bere garaian, ertzainakek egin zuen bersio bat, eta orain, bueno, guk egin dugu geure bersioa, ez?
Oso asko aldatu duzue?
Ba, aldatu da pixka bat. Ez agian harmonia eta melodia pixkatxo bat, nik gehiago, bueno, jo izan nahi dut, agian ertzainaken bersiora baino gehiago, Warshawren beraren bersiora, eta, bueno, ba Christy Moorek, Irlandan egiten duen beste bersio batera, ez? Hor, azkenean kantu honek baditu bersio desberdinak, ez? Uh-huh. Esango genuke kantu honen bilakaera izan dela Warshaw estatu batuetan, Irlandatik etorkina estatu batuetan, bueno, sakota banzetiren garai hartan egindako kantu bada. Eta gero egia da hemen inguru hontan agian ezagunagoa izan dela Christy Moorren bersio hori, eta Christy Moorren bersiotik ertzainakena. Uh-huh. Eta ertzainakenetik neurea, ez? Oh, pixka bat, baina bueno, nik bersio guztiak edo harrapatu ditudan gehienak entzun ditut, eta, bueno, neurea azkenean hortik atera da, ez, guztien nasketatik.
Eta horretarako, ba, izan duzu, ez, Xabier Amuriza izan duzu, ba, letra pixka bat fintzen, eta bai. Josu Zabala ere.
Bai, Josuekin, bueno, horre egin genuen bazkari bat Mekoletan, eta antxe, ba, bueno, ba...
Beti ateratzen dira gauza asko.
Bai, gauza onak. Eta han, bueno, beste horrastutxo bat eman genion testuari bereziki, ez, bueno, musikalki eta hori autuan eria izan da, ba, nola egin eta zer egin. Baina hitzei dagokionez egia da, Josu, Xabier Amuriza eta hirurok elkartu ginela, eta, bueno, ba, leku izenak berrikusi genituen, horra ateratzen diren personaiak, egin bat hirugarren bersoa, ez? Personaiak, eta norbai, norrez, zer, nola, eta... esango genuke gaurkotu egin dugula testua. Ze, noski, testu hori da, ba, ez, Bostonen, eta 1930 bueltan egindako testua, Christy Moorek ere bere ingurura eraman zuen, ertzainakek eta Josu Zabalak ekarri zuten
Euskal Herrira
80. Hamarkadako erdialdera, eta orain guk ba mende berri ontara ekarri dugu, ez.
Baina kantu bat ez duela galtzen
vigentzia, zoritxarrez ez du galtzen vigentzia, ze oraindik lehen bezala munduko indar armatu hoiek, ez, ba poliziek eta ejertzitoek eta jarraitzen dute ohitura berdin horrekin, ez, ba, alegia jendeen etxetara gauez joan eta ateak bota eta jendea eramateko ohitura horrekin, ez, horregatik, ba, sirena garraixi bakarra gauean, eta, bueno, hor kontatzen da toke de kedaren zera hori ere, ez, ba, sirena jo eta jazin da kalera atera, eta hor, bueno, hori berdin gertatu da Santiago de Chilen, berdin gertatu zen Bostonen, garai hartan, hemen ere, garai batean, ez da, eta, bueno, ba, berdin Bilbon eta Gasteizen, eta hainbat lekutan, ez kantuan esaten duen bezala, eta Asian, eta Afrikan, eta bastar guzietan, ez, zoritxarrez, ala da.
Thank you. betzat aparjit gartzela iesa ospena ta isiltzea. Hoien legea zutani euren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izpien kontrako altzairuatzea. Ta agune gargasen mende gaudeno kokerromen gaude. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Torturak sufritzen ziegatan usteltzen gutunak idazten eta bertani. Eutsi zioten minari baina bakardadeak irentzi. Gorteek justizia egin zieten matoitxukunen gisa. Maiz borrokatuak iraungo goz baina maizago hiltzea nahi. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauea. Eraman zituzten sako taban zeti lorka lauaxeta eta putxanti. Etorri ziren Viktor Jara, Obizan stalagunen bila. Bostonen, Kabulen, Ramalan, Santiagon, Saharan, Belfasten edo Elgoibarre. Ta beste hainbat lekutan, hau zerrenda amaigabea. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Zatoztean aiei borrokan lagundu nahi duten guztia. Gerrara ohitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itsasoa behar duta herriak zu behar zaitu. Gure gogoak iraun arte ez da beldurra nagusituko. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Sirena hotsa garra isi bakarra gauean. Sirena garra isi bakarra gauean. Sirena hotsa garra isi bakarra gauean. Thank you.
kantuetako bitzikerie bat, baina gero bestetik ere badago erresumarik zabalena, Lubaki bandari, bueno, ba hartu edo
bai,
berriro
bai, bai.
Plazan jarri nahi izan duzuna.
Arrapatua. Bai, hoi Lubaki bandak bere garaian esango nukenik 80 zer izango zen 84 15 edo garai hartan egin zuen maketa bat, orduan maketa egiten bai ziren, ez? Eta hori izan zen inkomunikatzen zuen izena maketa hark, ez? Eta orduan, bueno, arba Lubaki bandan zeuden, ba, idazle, kuadrilla, ark, ba, parte hartu zuen maketa hortan, ez? Eta bakoitzak poema bat kantatzen zuen, eta tartekatuta zigoazten zenbait kantu. Baita ere Lubaki bandako partaide ziren batzuek musikatuak, eta Ixiar Hirurogeita Hogeian zarauztarrak kantatzen zituen, ez? Eta kasu honetan musika Ixiarrena zen, eta poema Arkaitz Kanorena. Eta niri beti gustatu izan zait asko kantu hori. Hori, ez, ba, askotan topo egiten genuenean Oixiarrekin edo Arkaitzekin, Donostian edo zein lekutan, ez, ba, beti ba, kantatzen genuen, ez, bizitza da, Erresumarik Zabalena, eta niri pena izugarria ematen zidan, kantu hori hortan gelditu zelako, ez. Pasatu dira ia 20 urte,
Bai, eta askorentzat galduta,
eta galduta, bai, ba, iaia esango nuke ni kolezionista batzuk edo ero batzuk badugu maketaren kopia bat, eta ez dakin nork, eta besteak, eta baina oso ingurune txikian izan du oihartzuna, bere garaian zabaldu zen, ezta, baina gerora holaxe azturaren sareetan erorita bezala zegoen bai maketa hura eta bai kantu hori noski, ez? Eta nik beti esaten nien, ba, nik egingo du bersio bat, eta ba, aurrera, eta nahi duzunean egintzazu, eta ba, antxe, izan da unea, ez? Eta bersioa eginda gelditu da.
Eta grabatua.
Bai.
Bitxikeriak aipatu ditugu, baina gero badago kantu sorta, bueno, ba, zureak.
Bai.
Ez dakit, nola definituko genituzke? Alaiak...
Kantu baikorrak atera zaizki. Bueno, badago maitasun kanturik, badago, bueno, denetaik, ez?
Beti egon behar da maitasun kantu bat.
Bai, bat edo dozen erdi. Ez dakit. Ez ditut kontatu egia esan, baina bai, badaude amodio kantu dutxo batzuk, amodio desamodio, bueno, ez dago garbi, ez? Zerena diren. Baina beti ikuspuntu baikor batetik egia da disko baikorra atera zaidala. Eta gero badaude kantu sozialak ere, ez? Ba, gure herriaren egoera eta bueno, hor egiten dut Xaoren tweet izeneko kantu bat, alaxe ba pixka bat ba aipatuz, ez? Ba, elkartzen garen egunean eta ez ba gure benetan gure indarren kontziente egiten garen egunean, ba bueno, ba agian orduan aurrera egingo dugula modu eraginkor batean, ez? Eta bitartean ba hemen gabiltzala, ba, ezakinik, ez? Nora begira edo zertan denbora galduz, ez? Bueno, holako reflexio batzu, baina noski askozaz ere hau modu bortitz batean eta arrapataka esan da, ez? Baina, bueno, kantuan askoz ere finago eta ederrago esan da dago, ez?
Hori da kantu gilearen, ez? Lana edo, ez?
Bai.
Azkenean mezu hori edo kontatu nahi den hori bestera batean jarri,
bai,
ez?
Bai, azkenean kantuak eraginkorra izan behar du, ez? Gu hemen pasaran gaude, ez? Mendikan 100 urtera hilko gara eta kantuak hemen geldituko dira, ez? Hori garbi dago. Egiten dugun lana benetan serioa eta zentzuduna baldin bada, bueno, kantuek azkenean bere bidea aurkitzen dute, ez? Eta balio diote jendeari, ba bizitzeko, hiltzeko eta maitemintzeko eta negar egiteko eta salto eta parranda egiteko, ez? Hori da azkenean, ez?
Bai, gertatzen dena, gaur egun kantuen ibilbidea oso zuentzako ere musikarientzako inkognita bat dela, ez? Nola mugitzen diren. Lehen uste dut, askoz ere argiagoa zan, ez? Singelen formatu, orain ja kantuak eurek diskotik kanpo ere banan-banan libre dabiz ere, ez?
Bai, gertatzen dena da...
Naiz eta zue jarri dena, ez? Bueno, lan borobil oso batean, ez?
Bai, nik esango nuke, azkenean badagoela... kantuarentzat beste esparru bat, ez? Esango nuke lehen, jo, ba, pentsa dazu, nik 80-an atera nuen lehen diskoa, ez? Urte hartan zenbat disko aterako ziren ba euskeraz? Guztira, esan nahi dute, urte hartan aterako zen, ba, Demagun, Zutagarren lehenengotako diskoren bat, eta aterako zen, orduan, bueno, ba, hainbat talde, ez? Baina, guztira, denak kontutan hartuta 1981an adibidez, aterako ziren 20 disko euskeraz, asko esaten nahi naiz, eh? Amabi, ez? Dena kontutan hartuta, eh? Kantautoreak bi, heavya bat, rock and rolla lau, ezakit, rock radikala ez daki zer, bestea. Euskeraz, egiten zenak askozaz ere oi hartzuna onduago zeukan alabearrez, ez? Dudaik gabe, ze askozaz ere txikiagoa zen kantitatea, ez? Jo, guk aurreko batean, bueno, itzaldi sorta bat egiten gabiltza aspaldi hontan Eneute Lorri eta Tabillok, eta ba, ingenun alako kontabilizazio bat, ez? Eta ba, atera ziren datuak, iaia beldurtzeko modukoak dira, ez? Ba, 2008-tik ona, 1000 referentzia berri atera dira euskeraz, ez? 1000, eh?
Asko da.
Ez 1000, 1000, ez? Eta, claro, jo, hori... Hola da, ez, ordun karo, ze leku gelditzen da kantu bakoitzaren zat, ez? Bueno, ba, bueno, ez dakigu ongi. Gertatzen dena da, jendeak behar ditula kantuak, eta kantu berriak behar ditu, ba, hori, esan duguna, bizitzeko, maitemintzeko, eta guk ez baitugu kantu eraginkorrak egiten, azkenean beste batzuk egingo dituzte, eta izango dira beste hizkuntza batzutan, ez? Eta hori da, azkenean hori bai da gure erantzukizuna, ez? Guk egitea alik eta kanturik eraginkorrenak. Gero, zer bide daukaten une konkretuan ere niri egia esan, zait gehiegi inporta.
Ez?
Begira, Salvadorren heriotzean jarriko dizut, adibide bezala.
Bai.
Salvadorren heriotzean kantua aterazen Lore bat zauri bat diskoan. Eta zeukan intro luze bat, piano batekin, eta gero desenbokatzezun, adiskide bat bazen. Ba, kantu hori pasatu zen, sin pena ni gloria esaten dena, ez ba, hasierako unean, bueno, diskortako beste kantu batzuk izan zuten arrakasta gehiago, eta bat eta bestea, eta pasatu zuen bi urte, hiru urte, ezagizer, eta batek ezagizer, besteak, eta gero Martik Oroenak egin zuen bersio bat, eta gero ezagizer, eta gero badakizer, eta gero mitoa puztutzen doa, eta derrepente orain da...
Bueno, danon kantu bat.
Himno izugarri bat, ez da? Eta nork esan behar zuen hori, diskori atera eta bi urtera. Nork esan behar zuen hori?
Ba, leteren askorekin gertatu da,
claro,
ez?
Claro, claro. Orduan, zein da kantuen ibilbidea? Ez zer da arrakasta kantu batek noiz usten du bere arrastoa? Inoiz ez dakigu. Ez dakigu egin dugun kantu batek, gero gertaera sozial baten ondorioz kantu hori rekuperatzen da, ez daki nork egiten du bersio bat, eta pun! Kantua zer zegoen? Hilda, ez, kantua zegoen lo. Eta norbaitek esnatu zuen. Azkenean, kantu bat egiten duzunean, adibiderik garbiena, ez dakit, Mozart bera da, ez da? Mozartek amaitu zuen fosa komunean. Etzun inork, ez da bere gorputza reklamatu ere, ez? Eta bere obrak une hartan, antzu den, etzitu nila inork estimatzen ere, ez? Eta gerora, pentsa, ez? Hainbat adibide daude. Zera, beste kantu herrikoi oso ezagun batek, eperrak badituzu, eperrak badituzu 1978an ezagutzen zuten 4 edo 5 pertsonek bakarrik. Euskal Herri osoan. Egon zen hilzorian kantu hori. Eskerrak gertatu zen, ba zorionez, ba Niko Etxart izeneko gazte bat bazela, ba, zetorrena Parisetik eta rockaren mundutik zebilena ez aizar, eta atera zuen disko bat, eta disko hartan egin zuen bersio bat, eta gero ibili zen Minxoriak ekin hemenetan, eta gero Anje Dualde egin zuen beste bersio bat, eta gero ez daki zer, eta gero badaki zer, eta miraria obratu zen, claro, eta kantu bat, iaia hilzorian zegoena, bihurtu zen berriz ere, Euskal Herriko himno handienetako bat, ez? Orduan, zer gertatzen da kantuekin? Nok daki, nik ezakit, konplize ditut eta. Bueno, nik hori jetxi dut, ez? Esatea bezala, zerutik jetxi dut lurrera. Orain, kantu horrekin zer gertatuko den? Nik ez dakit. Osa, nik postuko nintzateke izugarri, balioko balio jendeari, ba, beren bizitzan, ez? Eta jendeak alkarri oparituko balio, eta jendeak gustorak entzun eta kantatuko balu, ba, parrandan dabilenean, edo dana dalakoa, ez?
Baina, orain ere, zuk ez aipatu duzu moduan, kontutan aukinda, 1000 referentzia ateratzen, zailagoa dago, ez? Da, ez? Gehiago dago. Eta ezakitagoen, ja, denbora, eta tarte hartzen dugun ere, gauza guztiak entzuteko edo.
Ba, agian dago informazio gaindosi bat, ez? Eta informazio gaindosi bat dagoenean, ez egit, zaila da zerbaitekin kokatzea, ez? Baina denok ere behar ditugu azkenean himnoak, ez? Gure herriak herri izango bada, ez? Eta aurrera egingo badu eta egingo du, ba, bere himnoak behar ditu. Orduan, himno berriak beti sortu behar dira, ez? Mm-hmm. Ezakit, karo, gure garaian, ez, ba, hori, ez, hasi ginen garaian erresago zen agian himno txoak egitea, ez? Eta ez dok amairuk eta hoiek guztiek egin zituzten himno asko, gero etorri ziren beste himno klase batzuk, nahi baldin baduzu, laro eta margaran amarkadan, igual trikitixan mundutik eta pixka dudako kanta eta imoste esos musutxuek, eta hoiek denak ere azkenean himnoak dira.
Bai.
Eta baldor ba, eta ez dakit, abanera, leterena, eta hor azken garaian hauek egindako gauzak, ez? Gero beste himno batzuk ba, sortu dituzte, pues, eneute lorrita bezalako eta kentzazpikoek, bueno, ba, ilargia, eta olakoak, himno txoak. Eta berritxarrak
ere.
Eta Fermin Muguruzak, eta
bai, bueno, lista
ertzainakek, bueno, en fin, himno txoiek. Eta gerora ere, dudarik ez eduki, naiz eta mila erreferentzi berri atera, eta naiz eta 6.000 erreferentzi berri atera, lekuren batetik beti himnoak sortuko dira. Bai, bai, sortzen dira.
Sortzaileak beharra dauka kantu egiteko, entzulea, baina entzulea ere behar du.
Bai, noski.
Eta suposatzen du sortzailearentzat ere, ez dakit erakargarrian, bueno, igual diskoa egitearen prozesua ere gozatzen duzu eta ondo pasatzen duzu, baina ziurrenik politena ez da, edo, bueno, besteekin partekatzea eta konpartitzea, ez? Behin eginda dagoenan, zuzenekoak.
Bai, gu, eta ni bereziki, ba, zuzeneko persona bat naiz, ez? Ni, ba, beti joan izan naiz, deitu izan nauten leku gehienetara, ez? Ba, ez naiz etxean gelditzeko, eta pixka bat, ba, hori, ez? Ba, nere burua zehatzen ibili, ez? Ba, izkutatzen edo dana dalakoa, ez? Bueno, onerako eta txarrerako, ze batzutan txarrerako da, ez? Ba, joaten naiz eta joan izan naiz lekuetara eta kantatu dut eta kantatzen dut, ez? Orduan, egia da, ba, guk gure kantagintzak zentzua baldin badu, noski zentzua du diskoak egiten ditugunean, grabatzen ditugunean gauzak, sortzen dugunean, baino zentzua du dudarik gabe jendearekin konpartitzen duzunean eta kantaldiak egiten dituzunean, ez? Hori duda izpirik gabe.
Eta suposatzen dut, kantu sorta hau, zuzenean aurkezteko gogotzu egongo zarela, eta ja prestatzen, ez? Abenduaren batean, baduzue bat,
bai.
Landia, zez duitu, aipatu ditugu kolaboratzaile batzuk, baino ez, baina badaude ahotzetan nahiko laguntza eukli duzu, ez? Esan
bai.
Genezake.
Bai.
Alaitz Teietzea, Xabier bai. Ramuriza, aipatu duguna, Airea Izpakere, Andrea Bidart, eta Gotxon Barandiaran, eta Benito Lortzundi.
Bai, oiek.
Lagun ederrak.
Oiek danak. Bai, Andrea Bidart, Noka taldekoa, Kaliforniakoa, etorriko da, gainera, eta bueno, txuleria onartzen badia zuen, etorriko da propio aurkezpenera. Kaliforniatik, abioi hartu, etorriko da kantaldi egingo du, eta joango da berrizatzera.
Bueno, ba, interesgarria, ez?
Claro, 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 bai, energia guzi hori hor dago, hori hola da, ez? Eta bueno, beste gainontzeko guztiak ere, jode, pues Gotzon Barandiarenek kantatu du adibidez Notain for Love fontan, ez? Ba, ze behin egin genuen hor kantaldi bat eta bera antxe zen ba bueno, erdi antolatzen eta publikoan eta bar eta ah, ze ederra eta santzian ba hor nengoen ni ja buruan duo egiten eta ze, eta sanion, ordun ez zara eskapatzen estudiora. Eta etorri zen eta bueno, Alaitz Eletxea, Alaitz eta Maiderreko Alaitz. Ba, bueno, umetatik dugu alkarren adiskidantza, eta, bueno, Alaitzekin ere, ba, askotan...
Bai, ziurra, askotan, ba,
bai, koinzitu duzula. Askotan koinzitu dugu kantalditan eta diskotan ere. Bai. Ni beraienetan, bereien eretan, hau ezakit, laugarren, bosgarren aldia izango da. Eta besteekin, bueno, Benitorekin, ba, ze sanik ez, ez? Ba, zenbat afari eta bazkari eta merienda, eta... Eta, bueno, bere azken diskoan ere nik parte hartu nuen, duo txiki bat egiten, eta, bueno, liburu bat egin genuen erdi banapako Aristirekin eta berearekin, eta... Eta, bai, bueno, ba, azkenean, ez, lagunak dira, ez? Lagunak dira, lagun onak, eta artista hobeak, eta, jode, aportatzen dute du despirik gabe.
Eta esandakoa zuzenean guzti hauekin Kaliforniatik etorriko dan
Andrea Bidartekin.
Andrea Bidartekin ere Donostiko Antzoki Zaharrean abenduaren batean.
Abenduaren batean egingo dugu emanaldi berezi hori, ez? Ba, gonbidatuekin, abenduaren batean atxaldeko zazpietan Antzoki Zaharrean izango da Donostian. Eta bueno, gerora ja lotuak baditugu, Balenciaga Museoan egin behar dugu Getarian abenduaren erdialdean, hor 13an. Gero Eibar ere urtarrilaren 17an eta bueno, gero Bilbora eta batea eta bestea ere etorriko gara dudarik gabe, oraindik datak eta itxi gabe daude, baina ba, noski, hemen ohiko itzulia egingo dugu duda izpiri gabe.
Eta ohiko itzuliare sortzaileentzako udazken bukaer honetan negu hasieran Durangoko azoka izaten da. Antzera ikusiko dugu elkar.
Noski, noski. Bai.
Nola hartzen duzu plaza hori? Bogotzu,
Bai. Nik, bueno, bakizu zer gertatzen den, ez? Ba, gu beti esaten dugu, ez, gu gara kantariak, eta gu ez gara saltzaileak, eta auta bestea. Baina, bueno, nik uste dute garaiak direla, ez, garai hauek, ez, diren bezalakoak dira, ez? Eta nik uste, inoiz baino gehiago, momentu honetan, bai, industria, kantariak, eta denok, egin behar dugula, mele, ez? Komunikabideak, zuek, denek, ez? Ba, hartu, bizkarretik, eta rugbian bezala, ez? Benga, elkarrekin bultza, ez? Eta maila hortan, nik ez daukat, inungo zerarik dudarik, ez? Hortan dagoela, pixka sare hortan dagoela gure etorkizuna, ez? Ez du esango salbazioaz.
Asko esatea izan litzateke.
Bueno, salbazioaz, azkenean gu jarraituko dugu beti, ez? Diskoak eta kantuak, eta egiten, ez? Modu batean ez bada, bestean industria senduago batekin edo destartalatuagoarekin, baino jarraituko dugu. Hori, gu azkenean gurea kantua egitea da, ez? Eta modu batera edo bestera grabatu eta emango diogu jendeari, ez? Hori esan gabe doa, ez? Baino kasu hontan eta Durangoko azoka egia da guretzat oso leku alde batetik interesgarria eta bestetik garrantzitsua dela, ez? Bere itzal eta bere gauza honekin eta bere zera guziekin. Orduan bai, ni pare bat hiru egunan ibiliko naiz, ba firmatzen eta apoiatzen azkenean.
Bai, eta entzulearekinan zuzenean egoten
bai, ere. Bai, hori ere polita da eta bueno, ba ni ez naiz bat ere mitomanoa egia esan, ni neroni, ez? Baina ulertzen dut jendea etortzea eta esatea izu, firmatu jazu ezakin hori oparitzeko edo ba ilusio egiten dit porque ba ezaki zer, ba nere senarra ezagutu nuen zure kantuekin eta ezaki zer eta ba gizar eta hori guztia azkenean...
Olakoak eskatzen dizkizute.
Ba, olako mila histori daude. Gehien bat ez zurekin, baizik, eta kantuekin, ez? Kantuekin. Halako bidai egin genuen, eta zure diskoa ibili zen, ba, zen kotxean genuen bakarra, eta ezakiz zer, eta nik entzuten duan bakoitzen zure zea, ba, beti nere burua dago, ezakiz Portugaleko kostaldean, eta ba, eta ezakiz zer, eta, bueno, nik kontatu dizkiate gauza beldurgarriak, pornografikoak ere, ez?
Bueno.
Esan nahi dut, danetarik, ez? Eta edo, jode, behin joiero batek esan zidan Lasarteko, Gipuzkako Lasarteko joiero batek esan zidan, ba begira, ezkondu da orain bikote bat, eta eskatu dudate, eraztunaren barnean, tailatzeko zure begiek mintzen haute, ZBMN, tal, osea, kantu horren, bueno, zera, hitz bakoitzaren, lehen letra, ezagizer, eta hua gaxua, neontzan, ere poemakin, taka, egiten, eta hori barrutik, anilloaren barrutik, ba, bikoteak, beren simboloa, eta ezagizer, karo, azkenean...
Hori da kantua.
Horrek balio du, ez? Beste guzia, pues izan daiteke egoa eta dirua eta ez dakizer, ez? Baina azkenean inora ez doazen gauzak, ez? Benetan balio dutenak dira besteak, hoiek, ez?
Bueno, ba, antza izango zara, ez? Aztanean, historiak entzuten eta...
Bai, eta historia kontatzen ere.
Bueno, ba, eskerrik asko. Bukatzeko eskatuko dizut, zuk aukeratzea kantua.
Bai.
Zure esku.
Jarri dezagun gauza xumeetan. Bai, kantu baikor badelako eta pixka bat ba hitz egiten duelako, ba ematen duzun hori azkenean biderkatu eta itzuli egiten zaizula, ez? Eta uzkur eta gorde nahi duzun hori edo pixka bat zuretzat izkutatu nahi duzun hori azkenean usteldu egiten dela, ez? Oso, nik uste dut mezu alde batetik baikorra dela. Eta bestetik ez dala eslogan bat, ez? Baizik eta hau edonork froga dezakela bere, bai, bai. Bere bizitzan, ez?
Egi borobila ezaten dana, ez?
Bai, bai, azkenean, ez? Ba, zuk ematen baldin baduzu, azkenean jendeak zuri ere ematen dizu, ez? Eta zu baldin bazara uzkurra eta, ez? Espainiola esaten dana, ez? Agarrau, ez? Bai. Zea, ez? Zurra,
bai,
zurra zentzu txar edo negatibo hortan, azkenean hori etorriko zaizu bueltan, ez?
Bueno, ba, gauza sumeetan, bai. Gauza sumeetan kantuarekin agurre izango dizugu. Eskerrik asko, gaur bai. Gurean izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, Piper Polis.
Eta hurrengo batera arte.
Bai, nahi duzuen erarte.
Gauza sumeetan da eder tasuna. Gauza xingleetan da bare tasuna. Kafe bat ardo kopa bat zure begiaratzak bart itxastan badaren kea bai maitea. Kafe bat ardo kopa bat zure begiaratzak bart itxastan badaren kea bai maitea. Gordetzen den oro galtzen da. Usteltzen da, zaitzaltzen da. Ematen den oro azten da. Berdetzen da, zaitzultzen da. Gordetzen den oro galtzen da. Usteltzen da, zaitzaltzen da. Ematen den oro azten da. Berdetzen da, zaitzultzen da. Gure barnean dago behar duguna. Gure barnean dago haundi tasuna. Harima isilaren soan, bihotzazpiko txokoan, aldarazteko kemena hor da dena. Harima isilaren soan, bihotzazpiko txokoan, aldarazteko kemena hor da dena. Gordetzen den oro galtzen da, usteltzen da, zaitzaltzen da. Ematen den oro azten da, berdetzen da, zaitzultzen da. Gordetzen den oro galtzen da, usteltzen da, zaitzaltzen da. Ematen den oro azten da, berdetzen da, zaitzultzen da.
Gordetzen den oro galtzen da, usteltzen da, itzaltzen da. Ematen den oro azten da, berdetzen da, itzultzen da. Gordetzen den oro galtzen da, usteltzen da, itzaltzen da. Ematen den oro azten da, berdetzen da, itzultzen da.
Zen da, taitzaltzen da.
Gaurkoan Mikel Márquezekin bere ibilbidearen errepasoa egin dugu. 10. diskoarekin etorri zaigu Bilbo iria irratira, Indar bat dabil hor deituriko disko horrekin kantuen errepasua eta musika euskal musikaren errepasua ere egin dugu berarekin. Eta uze da gaurko prestatuta genaukana Piper Polistarrak badakizue gu itxordua zuekin 7 egun barru egiten dugula. 7 egun barru uinetan zuzenean entzun nahi badiguzu, ba Bilbo iria irratian 96.0an astelenetan duzu itzordua, baina nahi izan ezkero badakizu eskuragarri daukazula gure saioak eta gure itzordua bilboiria.comen hor Piper Polisen aurkituko dituzu gure gonbidatuen zerrenda osoa. Datorren astean bueltan izango gara, ba beste gonbidatu batekin, noski normalean ezkara eta bakarrik etortzen ona. Ordura arte badakizue ondo pasa, gutxi gasta eta abrigau, zehotz handia egiten du egun hauetan Euskal Herrian. Beraz, datorren astera arte, ondo izan, agur!